Hei, du som hører på. Jeg heter Christian Marstander og lager denne serien om Baneheia. Det har jo gått nesten 2 år siden forrige episode i denne serien, så jeg håper at denne nye episoden vil oppsummere og klargjøre saken enda bedre for deg, så du kan selv gjøre deg mening om dette store justismordet som har skjedd. Før jeg setter i gang episoden, så vil jeg bare si at jeg er i gang med å lage en ny serie om en ny stor krimsak, som jeg tror du vil høre på. Det er ikke lenge til den første episoden blir publisert, så derfor så anbefaler jeg deg om å trykke følg der du hører denne podcasten. Da får du jo automatisk vite når denne nye serien starter. Så følg med, følg med. Men nå altså skal du få 11. episode av serien om Baneheia-saken. Noe av det kan kanskje oppleves som ganske teknisk, men hold ut. Jeg synes det er interessant, fordi det sier noe om rettssikkerheten i landet vårt. Nettopp disse små, små detaljene, som i en helhet utgjør en total rettssikkerhet. Den 16. april 2024 skal Baneheia-saken igjen behandles i retten. På tiltalebenken står Jan Helge Andersen.
Han er tiltalt for det drapet som han ble frifunnet for i Kristiansand byrett i 2001. Altså på den ene jenta.
Hvorfor må Andersen igjen møte i retten i en sak han allerede har sonet ferdig? Og hva betyr utfallet her for den store historien om Baneheia-saken? Historien om et av Norges aller største justismord.
Sannheten vil seire til slutt, uansett.
Du hører på Baneheia. En podcastserie laget av Lyder Produksjoner for TV2. Jeg heter Christian Marstrander. I denne episoden så vil jeg forklare deg hvorfor Jan Helge Andersen igjen må møte i retten, og hva han er tiltalt for. Og så vil jeg gjerne dykke litt dypere ned i enkelte deler av Baneheia-saken, for å lete etter svaret på et spørsmål som mange lurer på og jobber med om dagen. Hvordan er det mulig at Viggo Kristiansen dømmes? Og soner 21 år i fengsel for noe han ikke har gjort. Hvordan står det da egentlig til med rettssikkerheten i landet vårt?
1, 2.
Som vanlig har jeg med meg tidligere journalist og i dag rådgiver og forfatter Svein Tore Bergestuen. Den 16. april 2024 starter rettssaken mot Jan Helge Andersen. Hva står på spill her nå?
Det er ganske mye som står på spill, fordi som vi har berørt gjennom 5 år, så er dette en av de største kriminalsakene, mest omtalte og mest grusomme sakene vi, i hvert fall vi som lever i dag, har vært tilskuere til. Fra drapene for over 20 år siden og til frikjennelsen av Viggo Kristiansen i fjor. Så det som nå skal avgjøres er jo forhåpentligvis hele denne saken. Viggo Kristiansen er tatt ut av både saken, av selve ligningen av Baneheia, men han skal selvfølgelig være vitne. Nå handler det bare om Jan Helge Andersen, hvorvidt han blir dømt eller frikjent for det siste drapet. Så det som står på spill er jo hele på en måte vår oppfatning og samfunnets oppfatning av Baneheia-saken, hvorvidt vi kan, og ikke minst de pårørende og etterlatte, hvorvidt denne saken kan legges død og bort, og vi kan begynne å bearbeide denne kollektive traume som Baneheia-saken har vært over så lang tid.
Hvis nå Jan Helge Andersen blir kjent skyldig, hva betyr det?
Det betyr at Baneheia-saken er oppklart. Det betyr at Jan Helge Andersen da er dømt for både overgrep og drap på begge de to jentene, både den yngste Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Så da er saken oppklart, og de etterlatte og pårørende har fått forhåpentligvis de svarene de trenger, og saken er ferdig.
Og hvis han blir frikjent, hva skjer da?
Ja, da vil jo fortsatt Baneheia-saken stå som et slags åpent sår i vår rettsstat. Da vil den inneholde både det største og verste justismordet i norsk moderne rettshistorie, nemlig Viggo Kristiansen som satt uskyldig i fengsel i 21 år. Den vil samtidig ikke være oppklart. For det som er en kjensgjerning er jo at to jenter ble voldtatt og drept, men det er bare den ene jenta som har fått sin rettmessige gjerningsperson. Du vil ha et uoppklart drap på den eldste jenta, og de etterlatte vil ikke få de svarene de håper på. Men hvis han blir frikjent, så er jo det også riktig. Da har jo retten og samfunnet tatt stilling til det. Rettssamfunnet har da sagt at det er ikke nok bevis for å dømme han for det andre drapet, og da er jo det bra for rettssikkerheten hvis det er en riktig avgjørelse.
Rettssaken mot Jan Helge Andersen kan altså avslutte det vonde Baneheia-kapitlet, eller sørge for at deler av saken står igjen som uløst. Hvordan havnet vi her? Et av Norges verste justismord og Baneheia-saken nok en gang lagt frem i en rettssak. For å prøve å finne noen svar på det, la oss oppsummere litt, så vi ikke glemmer hva dette egentlig handler om.
Jeg vet jo at hvis du finner forulykket eller når det er en kriminalsak, så skal du ikke begynne å rote på åstedet.
Det er søndag 21. mai år 2000. Leder for Heimevernet, Stein Borgersen, er i badeparadiset Baneheia, rett utenfor Kristiansand. Han leter etter to unge jenter som er savnet.
Jeg måtte jo løfte opp forsiktig på den kvisthaugen. Så lå begge jentene under der.
Skjult under einekvister finner han 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen og 8 år gamle Stine Sofie Sørestrønen.
Og da får jeg altså sjokk. Og måtte sette meg ned litt på kne.
Senere undersøkelser viser at de begge ble voldtatt og drept.
Når Kripo sier de ville bære ut jentene på sti ned mot Grim, så stiller heimevernsmannskapene opp langs stien. Det var ganske mange som var der, 30-40 stykker. Og tar av seg lua og står og viser respekt for det som skjer.
Den 13. september 2000 får politiet DNA-match på et kjønnssår de finner klistret på et blad med blod på åstedet og Jan Helge Andersen. Politiet pågriper da Andersen og vennen hans, 21 år gamle Viggo Kristiansen. Kristiansen nekter all straffeskyld.
Det blir rom nummer 4 i dag, helt nederst.
I 2019 intervjuet jeg Kristiansen mens han fortsatt satt fengslet på Ila.
Jeg gikk jo gjennom hele denne saken her, fram til siste rettsrunde, om at politiet gjør ikke noe galt. Jeg vil jo aldri bedømt, så lenge jeg vet innerst inne med meg selv om at dette har ikke jeg gjort, så vil jeg aldri bedømt. For politiet, de finner ut av det som er sant.
Jan Helge Andersen tilstår, og politiet tror på forklaringen hans. At Viggo Kristiansen ledet an, og sammen voldtok de og drepte de to jentene. Den 25. mai 2001 dømmes Jan Helge Andersen til 19 år i fengsel for drap og voldtekt på den yngste jenta, mens Viggo Kristiansen dømmes for drap og voldtekt på begge jentene og får lovens strengeste straff, 21 års forvaring. Kristiansen nekter all skyld. I 2016 har Jan Helge Andersen sonet ferdig straffen sin og er en fri mann. Samtidig prøver Viggo Kristiansen å få gjenåpnet saken sin. 6 ganger får han nei fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Men så, den 18. februar 2021, kaller daværende leder for kommisjonen, Siv Hallgren, inn til pressekonferanse og slipper bomben.
Dommen mot Viggo Kristiansen skal gjenåpnes for den delen som gjelder drapene i Baneheia.
Saken gjenåpnes og etterforskes på nytt ved Oslo politidistrikt, ledet av statsadvokat Andreas Schei.
Det har vært tatt en del avhør, det har vært gjennomført mange DNA-undersøkelser, det har vært gjennomført noen flere tekniske undersøkelser, men vi har fått noe ut av etterforskningen også.
Med nye teknikker finner de flere DNA-spor på de to jentene. Det er nye DNA-spor fra Jan Helge Andersen, og denne gangen finner de spor av hans DNA på begge jentene. Men kanskje det viktigste, de finner ingen spor etter Viggo Kristiansen. Og dermed skjer det som ingen hadde trodd skulle skje. 21. oktober 2022 kaller leder for påtalemyndighetene, Jørn Sigurd Maurud, inn til pressekonferanse.
Statsadvokaten i Oslo har tilrådet at jeg ber retten frifinne Kristiansen for forholdene i Baneheia. Og etter grundige overveielser har jeg kommet til samme konklusjon. Nemlig at jeg vil be Borgarting lagmannsrett om å frifinne Viggo Kristiansen i gjenåpningssaken.
Han innstiller på frifinnelse. I praksis betyr det at Viggo Kristiansen er frikjent.
Og der ser vi den svarte Nissanen til Kristiansen kjøre ut.
I 21 år har han sittet inne for noe han ikke har gjort. Fra han var 18 til 39 år.
Porten er åpen og det er grønt lys. Nå kjører Viggo Kristiansen ut av Ila fengsel.
Et av Norges aller mest alvorlige justismord er et faktum. Og så begynner jakten på svar. Hvordan kan en uskyldig mann bli dømt for drap og voldtekt og sitte fengslet i 21 år? Svein Tore Bergstuen,
ja.
Hva gjorde at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?
Ja, for å svare på det, så må vi gå gjennom de aller viktigste punktene, Kristian. Ja. Punkt 1, politiavhørene.
Mm.
Og punkt 2, dermed også forklaringen til Jan Helge Andersen. Mm. Så må vi se på de tekniske bevisene, altså DNA spesielt. Og så er det jo gjenopptakelseskommisjonens rolle her, som kunne hentet dette inn igjen på et tidligere tidspunkt.
Ja,
og så
ja.
Er det medias rolle. Hvilken aktiv rolle har de spilt, og ikke minst hvilken passiv rolle har de inntatt da, gjennom disse 20, ja, over 20 årene.
Ok, for å skjønne hvorfor Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt, la oss gå gjennom disse punktene. Og aller først, politiavhøret. Politiet antok jo ganske fort at det var to gjerningspersoner.
Ja, det vil si, først så var de ganske sikre på at det var én. Og det glemmer vi litt i dette, ja. Fordi Kripos utarbeidet en såkalt gjerningsmannsprofilanalyse,
ja.
Der de, basert på det som de så på åstedet, basert på litteratur og historie og hvordan slike saker ofte er, det er stort sett alltid én gjerningsperson, og de fikk også styrket den antakelsen ved hvordan drapene var begått og så videre. Så lenge trodde de at det var én.
Ja. Men så dreide det ganske kjapt seg til at politiet gikk i en retning av at de mente det var to,
ja.
Og det skulle bli en veldig viktig ting som gjorde at Viggo Kristiansen til slutt ble uskyldig dømt.
Ja.
Politiet har en veldig tydelig oppfatning om hvem som står bak ugjerningen i Baneheia-saken.
Dette er Frode Helmik Pedersen. Han er professor i nordisk litteratur.
Og var tidligere prosjektleder for et forskningsprosjekt som het Strafferettens fortellinger ved Universitetet i Bergen.
Helmik Pedersen har studert avhørene i Baneheia-saken nøye, og han mener at politiet, før avhørene starter, har bestemt seg for at Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen sannsynligvis er skyldige.
Det betyr at man går inn med egentlig en konklusjon, og så skal man få bekreftet den konklusjonen i avhørene. Det er liksom grunnsituasjonen. Det er en veldig uheldig situasjon, fordi at det man bør gjøre, det er at man bør holde ulike hypoteser åpne, og så må man se hvilke hypoteser støttes, og hvilke støttes ikke av det som kommer frem i avhøret. Det er på en måte den prinsipielle situasjonen.
Men hvor har du det fra at de hadde bestemt seg sånn på forhånd?
Altså det kommer jo frem i dette avhøret av Jan Helge Andersen i september 2000 er det vel, hvor han først da ikke vil innrømme noe, og så konfronterer de avhører han da med DNA-bevis, og så prøver de da å få han på gli ved å oppfordre han til å også trekke inn sin venn Viggo Kristiansen. Og det tyder jo da sterkt på at politiet da allerede har kommet frem til en konklusjon om at det er de to vi snakker om.
Svein Tore, forklar denne situasjonen som skjer her i avhøret med Jan Helge Andersen, hvor da politiet på et vis legger ord i munnen på ham. Hva er det som skjer her igjen?
Ja, det som skjer er i strid med alt vi vet om sånn som avhør bør gjennomføres, altså i dag moderne avhørsteknikk, men det var basert på en kultur, en måte å gjøre det på, som er helt dypt menneskelig. Altså vi har en oppfatning, ganske sterk oppfatning, og da stiller vi spørsmål, både ledende spørsmål, og vi legger ord i munnen på hverandre hele tiden, og vi skal prøve å få bekreftet det vi tror på, og det er det politiet gjør her. Og det er til og med før avhøret er ordentlig i gang, og uten at det er noen forsvarere til stede, så lufter rett og slett politiet, altså han som avhører Jan Helge Andersen første gang, lufter denne teorien om at her må det være to gjerningsmenn. Så han sier i avhøret, og det vet vi selv om det ikke er gjort opptak, for det er skrevet en rapport. Og da er spørsmålet noe i nærheten av, kan det være at du også er et offer i denne saken? Altså at det er Viggo Kristiansen som er hovedpersonen, og du bare var med på det.
Ja, og de nevner jo Viggo Kristiansen før han nevner det navnet.
Ja, her er det også ingen fri forklaring, som det heter på moderne språket. Altså det, Jan Helge Andersen får ingen anledning til å forklare med egne ord hva som har skjedd. Han får muligheten til å bekrefte det politiet tror på. Mm. Og da står det også i rapporten at han bekrefter at sånn er det, etter at han får tenkt seg om litt. Mm. Og det er jo dette vi i mange episoder har forklart som en sånn, ja, det er der det først skjer den aller, aller største feilen. Mm. Og det er helt umulig å gå tilbake når du først har fått den tilståelsen og den bekreftelsen som politiet fikk da.
Men hvis du tar et skritt tilbake for det, så skal vi da skjønne Frode Helmik Pedersen rett, så har jo politiet da i utgangspunktet en idé om at det er to allerede da før dette avhøret. Mm. Og da er jo spørsmålet, hvor kommer den tanken fra?
Tanken kommer kort og godt fra at de tror at man må være to personer for å utføre disse handlingene. Det tror vanlige folk også, som vi har snakket med gjennom de siste 5 årene. Det er et av de spørsmålene vi får oftest. Ja, men hvordan kan en person gjøre det? Så det er en slags, skal vi si, en sosial eller folkelig tro på at dette må være to personer for å gjøre. Mm. Mens historien og litteraturen og alt vi vet om slike forbrytelser er motsatt. Det er stort sett én person. Men i hvert fall, de tror at det må være to personer, og når de først får disse to personene, som Jan Helge og Viggo Kristiansen, i søkelyset av ulike grunner, både på modus og hva Viggo Kristiansen har gjort før og så videre, og i tillegg, og dette er viktig, at de får et DNA-treff på Jan Helge Andersen, så de vet helt sikkert at det er i hvert fall Jan Helge. Mm. Og med den troen på både at man bør være to personer, og at de er så gode kamerater, og at Viggo Kristiansen er liksom lederen, og at ingen tror, i hvert fall når man snakker med folk rundt Jan Helge Andersen, at han kunne gjøre dette alene, så han må være ledet av en annen. Så de blir veldig sterke i troen på at Viggo Kristiansen er hovedpersonen, og de klarer ikke å la være å presentere denne teorien for Jan Helge Andersen.
Politiets oppgave er nå å få frem informasjon som bekrefter at det var Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen som utførte drapene sammen. I 2019 så intervjuet jeg Kristiansen, og sånn opplevde han det.
Jeg prøvde jo så godt jeg kunne, og jeg svarte det samme om og om igjen. Til slutt så kom det til et punkt hvor jeg følte det at, flane, det er jo ingen som tror meg. Jeg sitter og svarer på det samme om og om igjen. Jeg blir konfrontert med det ene og det andre. Jeg blir stempet som en løgner når jeg ikke svarer riktig på det, og det ene og det ene. Så til slutt så kommer det et steg hvor det er at, nei, dette gidder jeg ikke mer. Jeg får rett og slett bare ta min sjanse i retten. Som jeg sier, politiet gjør aldri feil. De får alltid tatt de skyldige. Der er ingen uskyldige som blir dømt.
Politiet jobber med å få riktige svar fra Viggo Kristiansen. Ifølge Frode Helmik Pedersen er dette et farlig utgangspunkt for avhør.
Da kan man jo selv tenke, hva er det som da vil skje? Det er sånne kognitive feilskilder som da kommer med en gang. Det betyr at man tar for eksempel nøytral informasjon til inntekt for at det man selv mener har skjedd, stemmer.
Svein Tore Bergsund, dette som Frode Helmik Pedersen er inne på, at man tar all informasjon til inntekt for det man tror, nemlig i dette tilfellet at Viggo Kristiansen er skyldig. Et eksempel på det.
For eksempel når de finner porno i bua til Kristiansen, som man kan anta man finner også andre steder hos andre tenåringer og så videre, da blir det automatisk tatt av inntekt for at dette er en del av hans modus, og de finner også det de mener er grov porno, og de leter faktisk i pornokatalogen hans etter ting som på en måte er abnormt eller er annerledes eller på en måte tegn på avvikende adferd, og hvis man først begynner å lete i porno etter avvikende adferd, så finner man det ganske raskt. Og da bruker man det som et argument for at han er i stand til dette, for han liker jo denne type porno da, for eksempel.
Frode Helmik Pedersen har et annet eksempel også.
For eksempel det faktum at ingen av de to guttene hadde vært med på disse her leteaksjonene i Baneheia. For da må man jo se, ok, hvem var det som ikke var med? Jo, selvfølgelig svært mange var ikke med. Det betyr jo ikke at de alle sammen er mistenkte, sant? Så det er en sånn type av informasjon som hverken tyder på det ene eller det andre. Men hvis du er veldig opptatt av å få bekreftet en hypotese eller en antagelse, så har du en tendens til å se alt liksom i mistankens lys.
Men Svein Tore Bergsund, jeg er jo veldig sikker på at politiet de ønsker jo ikke med vilje å gjøre feil.
Nei.
De gjør jo ikke dette bare for å være slem. Så hvorfor ender politiet likevel med å havne på dette feile sporet?
Det er en enkel forklaring på det. Det er at politiet ikke har en metodikk på dette tidspunktet. De jobber ikke etter hypotesemetodikken. Altså, de setter ikke opp flere hypoteser som kan være andre forklaringer på hvorfor de ikke var med på leteaksjonen, eller at de hadde porno, eller hva det måtte være. De ser bare på den ene hypotesen de har.
Og det er at det er de to som har gjort det.
Ja, og når du da ikke har noen metodikk som på en måte fungerer som en slags vaksine mot dette tunnelsynet, ja, da gjør de sånn som alle du og jeg vi gjør hver dag. Vi tar raske beslutninger basert på denne magefølelsen. Og det betyr at de gjør det som er mest menneskelig. De tar feil. De søker etter informasjon som bekrefter dette. Men i dag, og for så vidt også den gangen, men fordi de gjør masse feil i etterforskningen, selv om de ikke gjør det bevisst. Du og jeg gjør jo ikke feil hver dag fordi vi ønsker å gjøre feil, eller fordi vi gjør det mot bedre vitende. Vi gjør det fordi vi ikke klarer å kontrollere disse forenklingsmekanismene som er dypt menneskelig i oss, og det gjør også politiet. Poenget er at det skal ikke politiet gjøre, men det skjer her.
Et svar på hvorfor politiet får tunnelsyn i Baneheia-saken er altså at de mangler en metodikk for avhørene. Men det finnes også et annet, mye enklere svar. Her er Frode Helmik Pedersen.
Grunnen til at politiet gjorde det, tror jeg, det er at politiet veldig gjerne ville løse saken fordi at det var et enormt press.
Kan du fortelle hvilket press hadde politiet på seg her?
Man husker på det at det tok lang tid fra jentene ble funnet, voldtatt og drept, til de hadde noe å vise til. Det betyr at i en lang periode gjennom hele sommeren her, så jobber politiet mer eller mindre i blinde. Det er ikke noen gode nyheter, de har ikke noe svar. Det betyr jo at det går jo en gjerningsperson eller gjerningspersoner fritt rundt i Kristiansand eller i andre norske byer og håper å si nærmest vente på sine nye offre. Det er i hvert fall det man frykter som foreldre og som samfunn. Så alle er jo veldig opptatt av at politiet må finne gjerningspersonene. Det oppstår et vanvittig press på politiet for å få oppklart disse sakene, og det Det skjedde her, og det har jo skjedd i andre store saker også, og da jobber man på en annen måte.
Kan det store presset om en oppklaring ha gjort det ekstra vanskelig for politiet å unngå tunnelsyn i saken? Nå skal du høre Viggo Kristiansen fra 2019.
Hvis politiet skulle plutselig gå ut og si det at «Oi, sånn, vi har tatt feil». Bevisene sier at dette er handlingen til en gjerningsmann, og så har vi arrestert to menn. Den ene mannen, han har nektet straffeskyld, så han har vi jo hengt ut over hele Norges land. Hvordan skal vi roe oss i land fra den? Så det er nok derfor politiet bare fortsatte med å jage på to gjerningsmenn.
Måten politiet jobbet med saken og måten de avhørte, det var en viktig grunn for at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt.
Ja.
Så da blir jo neste spørsmål, hva kan politiet lære av Baneheia-saken? Hva blir konsekvensene?
Ja, nå har politiets avhørsmetodikk endret seg fundamentalt i løpet av de siste 20 årene.
Mm.
Som følge av flere alvorlige justisfeil. Startskuddet gikk jo omtrent på samme tidspunkt. Det var i Birgitte Tengs-saken som var den utløsende årsaken til at norsk politi reiste internasjonalt og fant en annen type metodikk som allerede var i ferd med å utvikle seg i Storbritannia. Så litt uavhengig av Baneheia-saken så startet arbeidet med å innføre vitenskapelig og metodisk arbeid i politiavhørene, og det er det som har blitt utviklet gjennom mange år, og derfor så er avhørene i dag, de tas opp på bånd, på video, lyd, det gjennomføres på en helt annen måte med en ikke ledende spørsmål, og så videre. Så du kan si det de har lært er at de fikk en bekreftelse på at det arbeidet politiet startet med å endre avhøret, det var helt grunnleggende nødvendig for å sikre rettssikkerheten i Norge.
At politiet i dag ikke går inn i et avhørsrom med en konklusjon.
Ja. I dag går man inn med ikke én klar hovedhypotese, men flere hypoteser. Og så får man så mye informasjon som det er mulig å få i disse avhørene, og da vil jo etter hvert disse hypotesene falle fra.
Så politiets avhørsmetoder var en av grunnene til at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt. En annen viktig grunn til at han ble uskyldig dømt er forklaringen til Jan Helge Andersen. La oss dra tilbake til rettssaken nå, som var mot Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Den startet opp 23. april 2001 på Tinghuset i Kristiansand.
Jan Helge Andersen, som er en av de to tiltalte, erkjente der delvis straffskyld da rettssaken startet i Kristiansand byrett i dag. Viggo Kristiansen erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen.
Hvordan kan Viggo Kristiansen bli dømt i Baneheia-saken når han er uskyldig? For å komme nærmere et svar på det, så er det veldig viktig at du forstår et viktig prinsipp vi har i Norge. Her er Helmik Pedersen.
Man har et bevisumiddelbarhetsprinsipp i Norge, og det betyr at bevisene skal presenteres direkte for dommerne. Det betyr at dommerne har ikke sittet og lest igjennom masse saksdokumenter på forhånd, de får det presentert i retten. De er med andre ord avhengige av at det som presenteres i retten presenteres på en fornuftig og rimelig måte. Det mener jeg ikke skjedde i Baneheia-saken.
Helmik Pedersen tenker her på det viktigste beviset i rettssaken som gjorde at Viggo Kristiansen ble dømt. Nemlig forklaringen til Jan Helge Andersen. Svein Tore Bergstuen, hvorfor stolte politiet så blindt på hans forklaring?
Det var fordi den stemte med deres tro og deres oppfatning, deres hovedteori om at de var to personer. Og fordi forklaringen etter hvert stemte med det de hadde som oppfatning av hendelsesforløpet og bevisene i saken.
Men det er også en annen grunn som gjorde at forklaringen til Andersen var så viktig den gang i rettssaken. Nemlig troen på vitnet som bevis.
Hei.
Hei.
Kristian.
Hei, Ragna.
Dette er Ragna Aarli, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.
for å bevise et, om en person har begått en straffbehandling, så har man jo tidligere, så var liksom vitnebeviset, det var kronbeviset. Da var det liksom, hadde du et vittne som kunne bekrefte at vedkommende var der, det vedkommende som har gjort det, så kunne man liksom, regnte man med liksom, at her kan man stole på at dette er riktig. Etter hvert så har man jo skjønt at mange vittner lyger.
Svein Tore Bergsund, kan man stole på en forklaring som man hører muntlig for første gang i en rettsak?
Nei, det kan man selvfølgelig ikke, fordi et vitne kan jo både lyve bevisst og ubevisst. Og det vi vet i dag, som vi ikke visste så mye om den gangen, er jo dette som handler nettopp om vitnepsykologi og bevisvurdering. Altså, hvordan vurderer man bevis i retten, inkludert altså vitners utsagn? Det er jo sånn at vi kan ikke se, for eksempel, på folk om de lyver eller ikke. Det er forskningen helt entydig på. Før så trodde både politiet og flere at de var ganske gode til å vurdere folks liksom, troverdighet. Da. Men vi har jo i dagens moderne rettssamfunn også har vi en bedre forståelse av for eksempel forskjellen mellom pålitelighet og troverdighet. Hvor pålitelighet er liksom hva som faktisk objektivt sett er sant, og troverdighet, det er hvordan det fremstår. Det kan altså fremstå ganske troverdig, men det kan være helt upålitelig. Og omvendt, det kan fremstå liksom lite troverdig, men det kan likevel være sant. Sånn at vi er nok mye bedre i dag til å vurdere disse tingene. Ikke bra nok, men vi kan veldig mye mer. Forskningen har tatt oss videre, og vi vet at vi kan ikke stole på folk da. Punktum. Det må bygges opp rundt noe mer enn bare vitnesforklaringer.
Og hvis vi går nå direkte på Jan Helge Andersens sin forklaring i 2001. Hvordan ble denne forklaringen lagt frem i retten?
Ja, aktoratet og for så vidt også advokaten til Jan Helge Andersen, de hadde jo samme mål her, ikke sant? Det var å få Viggo Kristiansen til å bli hovedperson i denne saken. Så det var en felles front mellom aktorat og forsvarsadvokaten Ben Fegran til Jan Helge Andersen den gangen, mot Viggo Kristiansen og hans forsvarer. Så de begge bygger opp denne forklaringen som om den er svært troverdig. Dette er noe også media skriver mye om. Det blir begått kommentarer og vurderinger her, hvor man beskriver denne forklaringen som nærmest, som man hadde fotografisk hukommelse, den blir fremsatt på en svært troverdig måte, og så videre. For den henger veldig, den er godt stilt opp, og den henger nøye sammen med de bevisene politiet ellers presenterer.
Men når retten muntlig får høre Jan Helge Andersen sin forklaring i 2001, så er det noe de ikke får vite. Hvordan Andersen har kommet frem til denne forklaringen?
Den prosessen som skulle til for at Andersen endte opp med sin forklaring, den forklaringen som ble lagt til grunn av domstolen, den er totalt fraværende i retten.
Dette er Frode Helmik Pedersen.
Det vil si at retten får inntrykk av at Andersen har forklart seg korrekt fra første stund, når han først innrømmet å ha begått etter drapene, så fortalte han sannheten om det som hadde skjedd i Baneheia. I virkeligheten så ble han drevet fra skanse til skanse, endret forklaringen rekke ganger, og det viser seg utstrakt tilpassing av hans forklaring til hypotesen til politiet om at begge to, både Viggo og Jan Helge, er skyldige. Og den type sånn jobbing for å tilpasse forklaringer, det er jo selvsagt svært uheldig. Da får man såkalt kontaminasjon av avhørene.
Svein Tore, har du noen eksempler nå på hvordan Jan Helges forklaring endret seg fra de første avhørene med han hadde, og til han faktisk står i retten og forklarer seg, som jo er det viktigste punktet?
Den viktigste endringen er at han forklarer at han forgrep seg på den eldste jenta.
Det er helt i starten av avhørene.
I starten, og det insisterer han på.
Ja.
Det får ikke politiet til å stemme.
Nei.
Så de prøver på sett og vis å få han til å endre den forklaringen selv. Så både politiet og for så vidt forsvareren til Jan Helge er interessert at han skal endre den forklaringen. Det ender han opp med å gjøre. Så han forklarer til slutt at det var den yngste jenta. Så det at han surrer med hvilken jente han faktisk har forgrepet seg på og drept, det får jo ikke retten vite. De får vite at dette har han vært tydelig på hele veien.
Og hvorfor får ikke retten vite om det?
De får ikke vite det fordi politiet forteller det ikke i retten. Påtalemyndigheten forteller jo ikke. De har ingen interesse av å fortelle at han har endret forklaring. De har tvert imot en interesse av å fremstille denne forklaringen til Jan Helge Andersen som troverdig som mulig. Og hvis de hadde forklart i retten at han hadde endret forklaring i politiavhørene, så ville jo denne autoriteten eller troverdigheten knyttet til hans forklaring vært svakere.
Forklaringen til Jan Helge Andersen, det var jo den viktigste grunnen til at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt i 2001.
Ja, det var det viktigste beviset i straffesaken mot Viggo Kristiansen.
Og dette var jo da i en tid hvor vitneforklaringen, det var veldig viktig, men det var også en tid hvor gradvis man tok i bruk mer og mer DNA som et viktig bevis og trakk det med seg inn i rettssalen.
Ja, og det er jo nettopp kombinasjonen av det viktigste beviset, nemlig forklaringen til Jan Helge Andersen, og DNA-bevis som gjør at han blir dømt. Altså, dette bygger på hverandre.
Ja.
Forutsetningen for dommen mot Kristiansen, det finner vi skjæringspunktet mellom nettopp forklaringen og DNA-beviset.
Ja, og da er vi over på det tredje punktet som gjør at Viggo Kristiansen blir uskyldig dømt, DNA-sporet.
Ja.
Og bare for å ta det aller, aller første, hva er det politiet her finner i utgangspunktet på åstedet?
Ja, det de mente de fant på åstedet, det var en DNA-treff på Jan Helge Andersen. Men han hadde jo allerede innrømmet dette, så det var ikke så viktig. Det viktigste var at de hadde DNA-spor som de mente stammet fra to personer. Altså ikke bare Jan Helge Andersen, men DNA-spor som ikke var forenlig med hans DNA. Og dette var så svake DNA-spor, så vi hadde ikke teknologi for det i Norge som gjorde at vi kunne være helt sikre. Så det ble sendt til utlandet, til Spania. Og når det kom tilbake, så skulle disse DNA-resultatene formidles i retten av Rettsmedisinsk institutt. I retten så blir det konkludert med at det er bevist at det er to gjerningsmenn. Det er på en måte hovedkonklusjonen som blir referert i media, det står i dommen. Alle har nå forstått at det er to gjerningsmenn. Det blir ikke bevist at det er Viggo Kristiansen. Det kan være Viggo Kristiansen, og det kan være halvparten av Norges befolkning.
Ja.
Og sammen med forklaringen til Jan Helge Andersen, så er det jo som lagmann til slutt stiller et retorisk spørsmål da. Hvis ikke det er Viggo Kristiansen, som er denne andre gjerningspersonen, hvem skal det da være? Disse to bevisene sammen gjør at Viggo Kristiansen blir dømt.
Viggo Kristiansen dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel i Baneheia-saken. Medtiltalte Jan Helge Andersen fikk 17 år.
I dag, 23 år etter at DNA-sporene ble lagt frem i Baneheia-saken for første gang, vet vi mer. Det var ikke mulig å si at sporene viste at det var to gjerningsmenn. Men sporene var allerede den gang så svake. Så hvorfor sier Rettsmedisinsk institutt at DNA-sporene beviste to gjerningsmenn likevel?
Som svaret ble forstått i retten, så forsto man at det dokumenterte at det var biologisk materiale fra to personer.
Dette er Olav Gunnar Ballo. Fra 2009 til 2010 var han direktør ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo.
Altså, når man opptrer som sakkyndig i rettssalen, så er det jo, tenker jeg, spesielt to forhold som er viktige. Det ene er at man bruker et språk som retten kan forstå. Altså at det, så langt det er mulig, er norsk språk med ord og uttrykk som ikke lar seg misforstå. Det er det ene som er helt sentralt. Det andre er at man ikke uttrykker seg i en retning som strekker seg lengre enn analysen av materialet faktisk gir grunnlag for. Man er altså nødt til å ta forbehold dersom det er nødvendig å ta forbehold, og på en sånn måte at retten forstår det.
Og hvordan oppfattet du at sakkyndige fra Rettsmedisinsk institutt gjorde det.
Altså, jeg var jo ikke til stede i retten, så jeg er jo like prisgitt her som andre de rettsreferatene som har vært i media. Men ut fra den presentasjonen som ble gitt i media den gang, der hvor jo gjennomgående media nærmest slo fast at det var to gjerningspersoner, så har jo etter mitt syn presentasjonen ledet til en fortolkning som i ettertid har vist seg å være feil, og det er jo klart uheldig.
Hvorfor ble DNA-sporen i Baneheia tolket feil? Var det Rettsmedisinsk institutt ved leder Bente Mevåg som gikk for langt i å konkludere med at det var to gjerningsmenn? Eller var det dommerne, aktor, forsvarerne og pressefolket på tilhørerbenken som ikke forsto det de hørte?
Det er jo umulig for en vanlig dommer eller en meddommer å kunne forstå DNA, så kompliserte bevis som DNA, hvis ikke du har noen som forklarer dette i retten. Så Bente Mevåg som fagperson tillegges jo selvfølgelig ekstremt mye vekt. Det er hennes forklaring når hun skal forklare hva dette betyr, som er avgjørende for hvordan retten oppfatter kraften i beviset, eller om beviset det hele tatt er et bevis. Da. Det var jo først mange år senere vi virkelig forsto hvor svake de DNA-sporene egentlig var.
Mm.
I rettssaken så ble det konkludert ved hjelp av sakkyndige at det var sikre spor fra to gjerningsmenn. Da dette ble gjennomgått på nytt igjen mange år senere, så blir DNA-sporene beskrevet som nøytrale. Det betyr at du kan ikke slå fast om det var to personer. Vi fikk jo også vite senere at det var en prøve som viste fire personer. Og det sier noe om hvor svake disse sporene var. Men når man ikke har kunnskap om det, så må man stole på de som legger fram bevisene, altså Rettsmedisinsk institutt og de sakkyndige.
Mm.
Og det er jo forklaring på når man stiller spørsmål i dag, hvordan kunne man og så videre.
Ja.
Vel, på det tidspunktet så visste man ikke hvor svake de var, for de ble presentert som konkluderende, ikke at det var Viggo Kristiansen, men at det var to gjerningspersoner.
Presentasjonen av DNA-spor i retten ble dermed helt avgjørende i Baneheia-saken. Hele Viggo Kristiansens fremtid ble altså avgjort av måten Rettsmedisinsk institutt omtalte DNA-sporene på. Og sånn er det i alle norske rettssaker. Er dette et svagt punkt i rettsstaten vår?
Ja, altså det som har vært litt spesielt i Norge, det er egentlig at vi har en veldig sånn, utbredt tradisjon for at beviser skal føres muntlig.
Dette er Ragna Årli, professor ved Universitetet i Bergen. Hun har forsket på rettssikkerheten ved bruk av DNA-spor i straffesaker.
Det vil si at også når du har sakkyndige som gjør en undersøkelse for retten, så blir det også presentert muntlig i rettssalen.
Hvorfor er det viktig?
Det er egentlig et godt spørsmål, for det er veldig få andre rett system i Europa som har så stor grad av muntlighet som oss. Og går vi til et naboland som Danmark, så snakket jeg med leder for Rettsgenetisk institutt ved Universitetet i København, som sa at han lot aldri sine folk gå muntlig i retten, fordi at han mente det var mer villedende enn opplysende å høre på en muntlig rettsgenetisk forklaring. Men hos oss så har det vært ansett som et viktig prinsipp. Bevisbedømmelsen skal skje muntlig. Dommerne skal ikke være, ha satt seg inn i saken på forhånd. De skal lytte til de bevisene som blir lagt frem, og så skal de etterpå gå og ta standpunkt til skyldspørsmålet. Og det har på en måte vært den måten man har sett på som den beste garantien for rettssikkerhet. Vi vet jo ikke om det er riktig. Altså, tradisjonen andre land er nok at man i mye større grad legger vekt på skriftlig bevisføring, men da overlater man også mer til fagdommerne. Og det er nok noe av motstanden i Norge mot at man ønsker at det skal bli forklart på en forståelig måte for alle i retten, så skal på en måte hele det norske samfunnet skal forstå hva skjedde egentlig i denne rettssaken.
Den muntlige fremstillingen av DNA-sporet i Baneheia-saken kan ha bidratt til at det ble oppfattet som et sterkere bevis enn det det var. Ansvaret for det ligger hos Rettsmedisinsk institutt, hvordan de formulerte seg i retten. Men
ansvaret ligger også hos dommerne og resten av rettsapparatet. Hvor flinke var de til å tolke det som ble sagt om DNA-sporet?
I 2000 så hadde man allerede begynt å verdsette DNA-beviset veldig høyt, og kanskje litt for høyt i den sammenhengen, uten at man hadde god trening i å forstå og tolke et DNA-bevis. Så du kan si at systemet var ikke veldig godt trent på den tiden i å forstå formidling av et DNA-treff, og kanskje ikke heller med å forstå at når man har funnet noe, men som det var veldig liten sikkerhet om, at det strengt tatt burde vært sett bort fra.
For det er sånn du, når du ser på DNA-beviset som ble lagt frem i Baneheia-saken, så hva er din vurdering av det?
Altså, min vurdering av det i dag er at man burde sett helt bort fra DNA-beviset mot Viggo Kristiansen i år 2000, utifra hvor liten bevisvekt, egenvekt, det var i det beviset.
La oss stoppe opp litt her, for dette er viktig. Det handler om rettssikkerheten til deg og meg. Hvordan tolke DNA-spor som legges frem muntlig i en rettsak? Vi skal gå litt nærmere inn på om dommerne og resten av rettssystemet var litt for lite trent til å tolke DNA-spor i Baneheia-saken. Men la oss først se litt nærmere på dette DNA-sporet som ble presentert den gangen i Baneheia-saken. Hvor svagt var det egentlig? Rettsmedisinsk institutt la den gang frem et DNA-spor som viste med sikkerhet Jan Helge Andersen. I tillegg så la de frem et DNA-spor som de mente måtte tilhøre en annen person enn Andersen. Og de kunne ikke utelukke at denne personen var Viggo Kristiansen.
Det funnet man da hadde gjort, det var et spor av en mann som mer enn 50% av den mannlige befolkningen kunne matchet. Og det ble også sagt av enkelte sakkyndige. Men det tror jeg aldri retten helt oppfattet eller klarte å liksom ta inn hvor svagt dette DNA-beviset var.
DNA-sporet som pekte mot at det var to gjerningsmenn på åstedet, var altså allerede den gangen sett på som et svagt spor. Så svagt at andre land på denne tiden ikke ville brukt det som et bevis i en rettsak.
På den tiden så tillot man for eksempel ikke i Danmark at den typen spor ble ført som bevis i retten. Så da satte man,
altså i år 2000 også?
I år 2000 også. Så da satte man terskelen annerledes. I Norge så har vi vært veldig åpne med hvilke bevis du kan føre. Altså, vi tillater også å føre usikre bevis, men da stiller det større krav til en sakkyndige om å formidle hva er usikkerheten rundt dette, og så stiller det også krav til dommerne om at de må forstå på en måte at egentlig så har dette her beviset så liten bevisverdi at de burde sett bort fra det. Og det burde de nok gjort i 2000.
Dette er altså spesielt for rettsstaten Norge. Det var det når Baneheia gikk for retten i 2001, og det er sånn i dag. Sakkyndige kan legge frem usikre eller svake DNA-bevis i retten. DNA-bevis som forkastes fordi de er for svake i andre land. Dermed blir det jo veldig viktig at dommerne skjønner hvor svagt beviset er, så de igjen kan skjønne hvor mye beviset skal vektlegges. Å forstå dette blir ekstra vanskelig når DNA-bevisene i tillegg skal fremlegges muntlig i rettssaken.
Utgangspunktet er fortsatt at man skal da sitte som dommer og lytte til det som blir presentert, og da er det krevende å på en måte ta inn den typen tekniske forklaringer og så ta stilling til hvordan dette passer inn i det øvrige bevisbildet og vekte det på en fornuftig måte.
Vi er åpenbart bedre til å forstå bevis i retten i dag enn vi var for over 20 år siden. Men dette er et høyaktuelt og brennbart tema i diskusjonen i rättssäkerhetsdiskussionen i Norge idag. För det är flera som hävdar att bevisvärderingen, alltså kunskapen om hur man ska värdera bevis, enten är tekniska bevis som DNA eller det är vittneobservationer eller trovärdigheten eller pålitligheten i vittneförklaringar. Kunskapen om den typen av bevisvurdering er for dårlig. Du lærer for lite av det i jussen. Så dette er en levende diskussion i dag, nettopp hvordan øke kunskapen om bevisvurdering.
Det på tide å oppsummere. En viktig grund til at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt i Baneheia-saken var altså DNA-sporet, og hvordan det ble fremlagt og tolket i retten. Hva kan vi lære av dette, så det ikke skjer igjen?
Det er i hvert fall en del å lære i forhold til liksom, bevisfremleggelse, og om vi bør, på en måte, bør vi ha høyere terskel for hvilke bevis som skal legges frem. Og når det gjelder denne typen sånn tekniske bevis, som er veldig avhengig av hvor langt analysekunnskapen er kommet, om man bør på en måte bør man holde seg til en internasjonal standard. Dette har vi ikke hatt skikkelige diskusjoner av, og det burde vi nok få nå.
Hva er din vurdering av det? Hva burde vi?
Jeg tror i hvert fall at vi bør se på om der bør legges inn noen terskler på egenvekt av et funn før du skal kunne presentere det som et bevis for retten.
Ok, Svein Tore Bergstuen. De punktene vi har vært gjennom nå som gjorde at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt, har jo da vært politiets avhør. Det har vært forklaringen til Jan Helge. Og vi har sett på DNA-spor og hvordan det ble fremstilt i retten.
Så er det en viktig ting til, som er grunn til at han ble dømt, og det er jo det de brukte mye tid på i retten, nemlig hans person, hans modus. Vi må ikke glemme at han også i Baneheia-saken ble dømt for andre forhold, nemlig overgrep mot en mindreårig jente, og det var også med på å prege rettens forståelse av hvem Viggo Kristiansen var, hva han var i stand til å gjøre, at det var et slags modus. Det var også en kikkersak inne i bildet her, sånn at det er jo disse tre tingene sammen, altså forklaringen til Jan Helge Andersen, støttet av et tolkningen av et DNA-spor om at det var to gjerningspersoner, og at Viggo Kristiansen var den han var, og hadde gjort det han hadde gjort. Han innrømte jo dette i retten, blant annet dette overgrepet mot denne jenta. Så det er jo dette som utgjør det vi ofte kaller det samlede bevisbildet. Der er det bare et teknisk bevis inn i bildet, det er DNA, og så er det de to andre tingene, forklaringen og hans modus.
Så alt i alt, Viggo Kristiansen blir da dømt for to drap og to voldtekter i Baneheia, og får landets strengeste straff, 21 års forvaring. Og neste punkt i Baneheia-saken, som også må ta på seg en skyld for at en uskyldig dømt forblir i fengsel i 21 år før det oppdages, det er jo gjenopptakelseskommisjonen. Og aller først, hva er gjenopptakelseskommisjonen igjen?
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ble jo nedsatt som en slags konsekvens av at vi hadde noen store justismord i Norge, blant annet Liland-saken og Fritz Moen-saken. Altså saker hvor det åpenbart var begått feil, men hvem er det da som skulle vurdere om sakene bør gjenopptas? Før var det jo retten selv, den samme retten som hadde dømt. Liland skulle da også bestemme om han skulle få saken gjenopptatt.
Ja.
Og man forsto at når boken passer havresekken, så går det ganske dårlig. Da ble denne kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker nedsatt, som var en selvstendig institusjon utenfor rettssalen.
Og Viggo Kristiansen prøvde jo å få saken sin gjenåpnet, 7 ganger totalt, kommer litt an på hvordan man teller, men 7 ganger, la oss si det, fra 2008 til den da ble gjenåpnet i februar 2021. I 2019 satt Viggo Kristiansen fortsatt på Ila landsfengsel. Han ventet på kommisjonens 7. konklusjon om saken hans skulle gjenåpnes eller ikke. Og dette sa Kristiansen den gang.
Altså, nå har vi fått så mange i trynet av den norske stat. Så det er vel mer eller mindre en overlevelsesteknikk. Det er som jeg sier, det er at håp på det beste, men forvent det verste. Jeg har jo hele tiden gått og trodd det at nei, Norge er et tøft land. Vi ser på bevisene. Og det har jeg vel i grunnen gått og forventet i de fem siste gangene. Så, men så har det jo vist seg det at kommisjonen har jo bare fjåst det vekk med liksom at nei, det prøvde de retten før, det prøvde de retten før. Men kommisjonen har jo hele tiden tatt ting for ting for ting. De har liksom ikke sett på helhetsbildet i saken. Så når det kommer til Norge, rettssikkerheten i Norge, så har jeg dessverre ikke noen gode forhåpninger, altså. Jeg har ikke det, altså. Så hvis saken skulle ha blitt gjennomtatt, så må jeg jo si det at jeg hadde fått en mye større respekt for den norske staten, rett og slett, og det norske rettssystemet.
Det er to ting ved kommisjonen for gjenopptakelser av straffesaker som jeg gjerne vil du skal forstå. Det er to ting som går på hvordan kommisjonen jobber, og som flere mener kan være grunnen til at det tok så lang tid før saken mot Kristiansen ble gjenåpnet. En gjenåpning som avdekket at han var uskyldig dømt. Så la oss gå litt inn i hva som skjedde når Kristiansen prøvde å få saken sin gjenåpnet.
Da sender han saken til gjenopptakelseskommisjonen og ber om gjenåpning.
Dette er Morten Holmbo, professor i politivitenskap.
Kommisjonen vurderer da om dette er noe de skal gå grundig inn i, og da, hvis de kommer til at dette er noe de skal gå videre med, så sender de saken til påtalemyndigheten for kommentar.
Og her er vi ved første punkt. For hvem er det kommisjonen nå sender saken til?
Og påtalemyndigheten i Baneheia-saken, hvem er det da?
Her var det jo Agder statsadvokatembeter som førte straffesaken i sin tid, og det er de som også får den henvendelsen fra kommisjonen, og som svarer på vegne av påtalemyndigheten om hva den mener om saken nå.
Saken sendes altså til de samme personene som mente at Kristiansen den gangen var skyldig. Nå skal de samme personene uttale seg til kommisjonen om Kristiansen skal få gjenåpnet saken sin eller ikke.
Hva slags rolle skal da påtalemyndigheten her ha?
Her skal påtalemyndigheten, som alltid ellers, ha en objektiv rolle og ikke være ute etter å forsvare en tidligere dom eller sin egen opptreden. Den skal se nøkternt på om det er grunn til å gjenåpne straffesaken.
Hva skjedde det i Baneheia-saken?
Nei, påtalemyndigheten, altså ved Agder statsadvokatembeter, gikk konsekvent imot begjæringen om gjenåpning, også den siste gangen da det ble gjenåpning. Og ved den siste kommisjonsavgjørelsen så er det inntatt hele svaret fra statsadvokaten, som er på ca. 40 sider.
Jeg har lest disse 40 sidene, og jeg klarer ikke å lese det som noe annet enn et sterkt forsvarsskriv for dommen den gang. Morten Holmbo sier det på denne måten.
De argumenterer da for at det ikke skal gjenåpnes, med andre ord for å forsvare at den opprinnelige dommen er riktig. Og det betyr jo at de da, så sent som de innga sine kommentarer til kommisjonen da, mente at det var bevist utenfor rimelig tvil at Kristiansen var skyldig i Baneheia-saken.
Det man leter etter når man ser fasiten, at det var så forferdelig trang fødsel for å få denne saken gjenopptatt, når han burde vært gjenopptatt før, så leter man etter hva er grunnene. Og det er, som du sier, og som Morten Holmbo er inne på, dette, den intensiteten i å forsvare denne dommen fra Agder, den er åpenbart med på det. Når man leser de dokumentene som kommer fra Agder, så kan man lure på liksom, hvor fastkjørt er det mulig å bli. Og det er selv etter at det har kommet opp, både som Bjørn Olav Jahr har skrevet bok, og det er flere som begynner å forstå at her kan det ikke være så enkelt, så fortsetter Agder å kjøre på.
Men så gjenåpnes saken og etterforskes på nytt. Denne gangen ikke i Agder, men ved Oslo politidistrikt.
Vi ser jo at med en gang Oslo statsadvokatembeter fikk saken, så ble det jo åpnet mange nye etterforskningsskritt, og Oslo statsadvokatembeter gikk jo inn for frifinnelse av Kristiansen, og det ser vi jo at det kan ha betydning hvilken rolle man har hatt tidligere I saken.
Dette ikke unikt for saken mot Viggo Kristiansen. Alle I Norge som ønsker å få gjenåpnet saken sin, henvender seg til kommisjonen, og kommisjonen ber da om kommentarer fra det distriktet som dømte deg. Dette en god løsning for å sikre rettssikkerheten I landet vårt? Var denne saksgangen med på å gjøre at Viggo Kristiansen ble sittende 21 år I fengsel som uskyldig dømt?
Jeg har nylig publisert en artikkel I Tidsskrift for strafferett hvor jeg argumenterer for at her bør slike saker flyttes til et annet statsadvokatembete allerede når kommisjonen spør påtalemyndigheten om kommentarer til en gjenåpningsbegjæring. Rett og slett fordi vi alle mennesker, og det kan være lettere for en person som ikke hverken selv har borti saken, og hvor man heller ikke I det distriktet som hadde ansvar for saken, å se med friske øyne på en slik sak.
Har det skjedd noe ulovlig, altså har det skjedd noe galt her?
Det har ikke jeg noe grunnlag for å mene noe om. Det at det ble, at det var Agder som svarte ut dette, helt I tråd med loven. Så min argumentasjon I denne artiklen jo at loven burde endres.
Dette altså punkt 1. Saksgangen I kommisjonen kan ha vært grunnen til at Viggo Kristiansen måtte vente så lenge med å få saken sin gjenåpnet. Og så det punkt 2 jeg vil du skal forstå. Her Svein Tore Bergestuen.
Det man også må være klar over når man ser på gjenopptakelseskommisjonen at en ting utvalget, de som møtes 4 ganger I året og som består av så og så mange personer som skal behandle 150 saker. Men det jo et sekretariat her I gjenopptakelseskommisjonen som har jobbet med Baneheia-saken hele tiden. Altså fra første begjæring om gjenopptakelse kom I 2008. Så de samme personene, for å ikke henge ut en, de samme personene som leverer sin innstilling til utvalget, som utvalget skal diskutere, jo den samme som innstilte på nei den første gangen,
ikke sant?
Og som I alle ganger runder etterpå har innstilt på det samme. Så på spørsmålet ditt, hva det andre grunner til at det tar så lang tid? Ja, det fordi at kommisjonen og de som jobber I gjennomtakelseskommisjonen heller aldri våkna. Det all mulig grunn til å se på både hvordan kommisjonen har jobbet I denne saken, men også se på hvordan kommisjonen for gjennomtakelse av straffesaker faktisk fungerer.
Jeg Camilla Silseth, og jeg leder for gjenopptakelseskommisjonen.
Siden det var de samme personene I sekretariatet I gjenopptakelseskommisjonen som gang på gang vurderte saken til Viggo Kristiansen, var det grunnen til at det tok så lang tid å gjenåpne saken?
Det å gjøre en vurdering av hva det konkret var som gjorde at den ble åpnet I 2021, og ikke gjenåpnet på et tidligere tidspunkt, det krevende. Men jeg ser at det en helhetsvurdering, og at det generelt en utvikling når vi får saker. Og så skal jeg samtidig ikke utelukke at det kan ha hatt en viss betydning at det har vært de samme som har hatt det utredningsmessige ansvaret, og det jo litt av grunnen til at det ble gjort endringer I det også.
Hva slags endringer har dere gjort på dette punktet nå?
En av de endringene som har blitt gjennomført etter Baneheia-gjenåpningen, det at nå det ikke vanlig at det de samme personene som har hovedansvaret for en sak på utredningsnivået, da, som vil bli satt på saken.
Og hvorfor gjorde dere den endringen?
Det gjort fordi man ser at det noen fordeler, og at det kan være lettere for en som ikke har vært inne I saken på den måten tidligere, å se saken med helt friske øyne.
Hvordan vil du vurdere gjenopptakelseskommisjonen sitt arbeid med Baneheia-saken?
Min vurdering at det alltid vil være forbedringspotensialet I det arbeidet som gjøres, og det jobber vi kontinuerlig med også nå. Vi får inn veldig mange saker, og vi ønsker å bli enda bedre på å klare å identifisere de sakene der det har skjedd en feil, enten I forhold til straffespørsmålet eller vesentlig feil I forhold til utmålingen. Som gjør at de skal gjenåpnes.
Det tok jo veldig lang tid før Viggo Kristiansens sak ble gjenåpnet. Kan vi stole på at gjenopptakelseskommisjonen gode nok til å gjøre jobben sin?
Altså, kommisjonen har utvilsomt kompetanse og et stort ønske om å identifisere de sakene der det er grunnlag for gjenåpning. Og så kan jeg selvfølgelig ikke love at ikke det kan være saker der det skulle vært gjenåpnet som ikke har, det har skjedd. Men hvis vi for eksempel ser på statistikken i Norge med gjenopptakelseskommisjonen, så har vi en langt høyere prosent av saker som gjenåpnes kontra veldig mange andre land. Så det er altså for meg et klart tegn på at vi klarer å identifisere forhåpentligvis alle, men i hvert fall i veldig stor grad de sakene der det er grunnlag for gjenåpning.
Kort oppsummert, politiets avhør, forklaringen til Jan Helge Andersen, DNA-sporet og hvordan det ble tolket i rettssaken, og kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker. Hva gjorde at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?
Det korte svaret på det, som ikke er juridisk, det er at absolutt alle trodde han hadde gjort det.
Ja.
Ikke sant? Inkludert politiet som ledet etterforskningen, pressen, samfunnet. Det oppstod et voldsomt behov for å få oppklare denne saken, og i den kritiske fasen så går nærmest hele Norge, hvis man kan si det, inn i en sånn kollektiv bekreftelsesfelle. Man søker etter den informasjonen som kan bekrefte det alle tror, nemlig at Viggo Kristiansen har vært med på det.
Et slags samfunnstunnelsyn?
Ja.
Og sånn opplevde Viggo Kristiansen det i 2019. At hele samfunnet trodde han var skyldig.
Du står muttens alene mot et svært system for å prøve å bevise din uskyld. Det er utrolig tøft, og det er utrolig vanskelig, og det er utrolig slitsomt psykisk. Så, men det er som sagt det at jo flere jeg får i trynet, jo mer kamplysten gjør det meg. For til syvende og sist, så skal jeg få bevist Norge hva som virkelig er sannheten i denne saken her. Sannheten vil seire til slutt, uansett.
Helt til slutt i denne episoden så er det jo naturlig da å snakke litt om Baneheia-saken i et litt større bilde. For den sier jo noe om rettssikkerheten i landet vårt. Hva sier den deg?
Vi må tro at rettssikkerheten står sterkere for deg og meg i Norge i dag enn den gjorde i 2000, 2001 og 2002, da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt. Men vi kan heller ikke være så naive og tro at vi ikke kommer til å både oppdage nye justisfeilsaker som har skjedd, men også risikere å begå nye feil. Dette er ikke noe, det er ikke sånn at vi, hvis vi bare får litt bedre metoder i avhør, eller vi blir litt mer bevisste på disse feilene, så fører ikke det automatisk til at vi ikke begår de feilene igjen. Det må vi være klar over. Og derfor så må vi gjøre det vi kan for å på en måte optimalisere rettssikkerheten i alle instanser. Og det er derfor denne diskusjonen om altså bevisvurdering, ikke sant, i retten er så viktig, at vi må bli bedre. Både påtalemyndigheten og retten må bli bedre til å vurdere bevis. Og så, det vi ikke har snakket om i denne episoden, Kristian, er jo medienes rolle. De har også hatt en evaluering av hele Baneheia-saken, hvor det er masse læringspunkter. Forhåpentligvis så vil det bidra til at mediene også kan være den sikkerhetsventilen som media skal være, nemlig være den såkalte fjerde statsmakt, som ser de tre andre statsmaktene etter i kortene. De må bli også bedre på dette, for i Baneheia-saken gikk de i samme fella som alle andre. Og så må vi se på kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker på nytt, for i denne saken så var det ikke den sikkerhetsventilen. Det ble det helt til slutt, men det var på hengende håret. Så den delen må også, tror jeg, ses på nytt. Så i sum, hvis man kan summere opp noe her, så tror jeg det står bedre til i dag, men ikke bra nok.
Jeg har lyst til å ta opp to
punkter til bare på slutten her nå, som også jeg synes det ganske interessant, som alltid betyr noe når justismord avsløres. Dette Morten Holmbo, professor i politivitenskap.
Hva sier Baneheia-saken deg om rettssikkerheten i Norge?
Man kan si mye om det, men jeg vil tenke at den viktigste lærdommen kanskje at vi dessverre nok en gang så at en rekke frivillige hjelpere måtte bruke mye ressurser på å bistå ham, og det var en stor innsats fra mange som gjorde at dette ble det utfallet, at det endte med en frifinnelsesdom for Viggo Kristiansen, mens systemet som sådan ikke klarte å løse det før de frivillige hjelperne gikk tungt inn.
Og hva betyr det, at det er sånn?
Nei, det betyr jo at man må se med friske øyne på om systemet vårt er godt nok.
Svein Tore Bergsund, hvor problematisk er det at det er alltid frivillige som har stått på i årsvis for at saker skal gjenåpnes og at justismord avsløres i Norge?
Ja, vi får jo håpe at vi ikke skal være så avhengig av frivillige i fremtiden. Får vi tettet igjen en del av disse hullene vi har snakket om, så vil vi forhåpentligvis ikke være avhengig av den type idealisme. For det er jo det er et tankekors selvfølgelig, og det ser man jo i denne saken også i gjennomtakelseskommisjonen, når du har et fullt utrustet statsadvokatembede som pøser på inn i kommisjonen. De er på jobb og sender brev på brev på brev for hvorfor denne saken ikke skal gjennomtas. I den andre enden så sitter altså frivillige IT-ingeniører som hjelper Viggo Kristiansen, og det blir et slags dugnadsånd der som på en måte skal representere motparten da, mot den sterke påtalemyndigheten, og det er jo helt horribelt, og det ser vi også nå i ettertid også, at Kristiansen har jo ikke fått betalt forsvarere i denne prosessen. Så hvis man ser på tidsbruken her og hva slags krefter som står opp mot hverandre, så er det David mot Goliat-historie her, som vi må lære av. Og så får vi jo bare se på i fremtiden om vi skal ha andre ordninger for hvem som skal få betalt og ikke, men i sum så er det bare å si at vi kan ikke gjøre oss avhengig av pensjonerte teleingeniører som tilfeldigvis får en mistanke om at noe er galt. Satt på spissen her så ville Baneheia-saken aldri vært oppklart uten de frivillige. Og sånn skjønner jo alle at vi ikke kan ha det.
Og så er det et annet også viktig punkt, synes jeg. Og det er jo det med at hvor stor tilgang skal pressen ha til alle dokumentene i en sak? Her er Ragna Årli.
Altså pressen får nesten ikke tilgang til noen ting i dag. De har krav på å få tilgang til tiltalebeslutningen, så har de krav på å få innsyn i dommen. Men utover det så kan de ikke kreve å få innsyn i noe som helst. De kan be om innsyn, men det er det veldig variabelt om de får. Og det mest problematiske synes jeg nok kanskje er at når man legger frem skriftlig dokumentasjon i retten, for en åpen rett, at ikke pressen har mulighet til å få innsyn i de dokumentene som faktisk har blitt offentliggjort. Og det synes jeg er et rettssikkerhetsproblem.
Hvor problematisk er det at pressen ikke har tilgang til saksdokumenter i store krimsaker i Norge?
Ja, her henger vi etter. I Sverige har pressen tilgang, i Norge har vi ikke det. Og dette er noe pressen har jobbet lenge for å få til. Så man er altså avhengig av lekkasjer.
Ja.
Man baserer seg på det man finner ut av, og ikke det man har tilgang til. Det er klart at dette er et stort problem, mener jeg, også for rettssikkerheten. Og så er det en annen side her, hvor det er advokater og påtalemyndighet som mener at her får man et problem hvis alle disse dokumentene blir tilgjengelige, fordi det er masse personvernhensyn og så videre, hvilket er et dårlig argument, fordi det håndterer pressen hele tiden. De får tilgang til dette og holder seg innenfor pressetikken. Sånn at dette er et viktig punkt. Men det kan heller ikke være en sovepute, fordi de fikk jo tilgang til disse dokumentene på et eller annet tidspunkt, pressen, uten at det førte til at saken endret seg med en gang. Og det jo fordi at du må ha en bevissthet rundt også saker som ferdig i rettsvesenet. Her det en læring, og her det flere redaktører som har sagt at hvis Baneheia-saken har lært oss noe, så det at vi kan ikke slå oss til ro bare fordi det en rettskraftig dom. Hvis vi får opplysninger som tyder på at her det gått gærent, så må vi tørre å løfte de sakene. Og det merket jo vi også, Kristian, fra 5-6 år tilbake når vi skulle lage denne podcasten, så fikk vi jo nei i de fleste redaksjonene. Og det handlet jo veldig mye om at ja, men denne saken ferdig. Dommen rettskraftig, det blitt behandlet flere ganger, gjenopptakelseskommisjonen har behandlet den mange ganger, så det som burde vært en slags liksom, mistanke her, det ble bare en bekreftelse på at nei, vi har behandlet det. Mm. Og der håper jeg på en større kraft i redaksjonen fremover. Og da hjelper det ikke bare å si at man skal ha tilgang til dokumentene når rettssaken pågår. Man må ha en mye større bevissthet til også rettskraftige dommer hvis man får informasjon som tyder på at de feil.
Hvor står Baneheia-saken nå i dag?
Ja, nå står saken sånn at Viggo Kristiansen frikjent. Han altså uskyldig dømt. Han venter nå på en gigant erstatning. Jeg tror han krevde 90 millioner i erstatning. Han har fått 10 millioner allerede som et forskudd. Det altså ingen tvil om at han får en erstatning. Så gjenstår å se hvor stor den blir. Men da har vi altså et stort problem, og det vet jo da påtalemyndigheten, nemlig at vi har ikke en sak som oppklart.
Nei.
Det for eksempel sånn at det ingen gjerningsperson som dømt for overgrep og drap på den eldste jenta i Baneheia-saken.
Og det dette drapet Jan Helge Andersen nå tiltalt for. Og det betyr at vi har kommet frem til rettssaken mot Andersen som starter 16. april.
Han tiltalt for det drapet som han ble frifunnet for i Kristiansand byrett i 2001. Altså på den ene jenta.
Altså det jo sånn at Andersen helt sikkert var på åstedet. Det har han sagt. Der han begikk drap og voldtekt. Men så har jo altså disse nye DNA-undersøkelsene underbygget at han var mye mer aktiv også når det gjaldt den eldste jenta. Og kombinert med hans forklaringer da, som da spriker og full av uriktigheter som følge av de nye bevisene. Og at Viggo Kristiansen frikjent. Altså, det samlede bevisbildet peker nå klart mot at Andersen var alene om drapene og de seksuelle overgripene, som statsadvokaten skriver i sin innstilling.
Så det derfor han nå står tiltalt i den samme saken som han allerede har sonet sin straff for?
Ja, han har ikke nok sonet straffen sin, men bare for drapet på den ene jenta.
Ja. Så det en annen ting som jeg stusser litt på,
ja.
Og det hvorfor han ikke tiltalt for falsk forklaring.
Ja, og dette har jo vært et stort poeng, både bistandsadvokatene til de etterlatte og pårørende har vært opptatt av dette, Viggo Kristiansen har vært opptatt av dette, det jo han som tross alt har blitt dratt inn i denne saken. Så hvorfor?
Hvorfor?
Han har jo åpenbart forklart seg falskt, i hvert fall når Viggo Kristiansen nå uskyldig.
Ja.
Altså, dette litt teknisk, men jeg skal prøve å forklare det ganske enkelt.
Ja.
For det første, den første falske forklaringen kom jo da for 20 år siden.
I 2001 i retten.
Ja, og det foreldet.
Ja, ok.
Så han kan ikke tiltales for en foreldet straffehandling, ikke sant? Men så gjentok han denne forklaringen, og dro jo Kristiansen igjen inn i saken i politiavhøret i 2021, og det var mange våknet og tenkte at ja, men da, nå har han jo gjentatt den falske forklaringen, og den jo ikke foreldet.
Nei.
Hva da?
Mhm.
Men da skriver riksadvokaten i sin påtegnelse da, når tiltalen ble klar, at, citat, det ikke grunnlag for å konstatere sannsynlighetsforsett. Citat slutt. Hva betyr det?
Hva betyr det?
Altså, den enkleste måten å forklare det på at den falske forklaringen, den har ikke ført til noe. For ifølge straffelovsparagraf 222, så må det altså den falske forklaringen, hvis du angir meg, gir meg skylda for et eller annet, Kristian, så må det føre til at jeg blir siktet eller dømt, hvis du skal bli dømt for den falske forklaringen.
Ja, ok.
Det det ene punktet. Men du kan også bli dømt hvis du har til hensikt Altså, hensikten den samme.
Ja.
Så, men da mener riksadvokaten at siden Andersen fremsatte disse falske påstandene igjen i 2021, på et tidspunkt da saken mot Kristiansen var gjenåpnet, og det altså veldig lite sannsynlig at påstandene fra Andersen, hans gjentatte påstander om at Kristiansen med på dette, det helt usannsynlig at forklaringen til Andersen i 2021 ville ført til en ny domfellelse mot Kristiansen, sånn som saken sto, og det visste Andersen.
Ja.
Så det betyr at da kan ikke hensikten med å forklare seg falskt igjen være at han skal få siktet Kristiansen på ny.
Nei, ikke sant. Jeg skjønner.
Så da spør jeg deg, Kristian, hva kan da forklaringen eller hensikten til Andersen være for å gjenta at Viggo Kristiansen er hovedmannen? Hva kan motivet for det være?
Ja, det et kjempespørsmål.
Hvis du hadde vært Andersen?
Jeg ville jo ikke ha gått bort fra min forklaring.
Fordi?
Fordi da mister jeg troverdighet.
Ja, da inkriminerer du. Det en selvinkriminering da.
Ja.
Hvis Andersen plutselig ikke skulle gi falsk forklaring, og sagt at, nei, Kristiansen var ikke med på det,
nei.
Så har han jo allerede tapt den rettssaken som nå er nært forestående.
Ja.
Og det skriver også riksadvokaten. Hvis Andersen skulle endret forklaring, og ikke stått på den forklaringen om at Viggo var hovedmann, så ville det ført til såkalt selvinkriminering. Og det er altså det mest sannsynlige motivet for at han sa som han gjorde i 2021 igjen, han ville ikke snakke seg selv mer inn i saken. Det var altså ikke hensikten å lure Viggo Kristiansen opp i stry igjen. Da.
Nei, ikke sant.
Og det betyr at når det ikke er hensikten, at du skal få kameraten din dømt på ny, eller siktet på ny, og du heller ikke førte til noen ting, så er da den juridiske vurderingen fra riksadvokaten at han ikke kan tiltales for falsk forklaring.
16. april starter rettssaken mot Jan Helge Andersen. Hva er det som skjer da?
Og det satt av 8 uker til behandlingen. Og da er det full hovedforhandling, som det heter. Allerede dag 2 så skal det på befaring i Baneheia. Jan Helge Andersen har jo sagt at gjennom sin advokat at han vil være minst mulig til stede i retten. Det er vel snakk om at han også skal være via videolink. Viggo Kristiansen skal jo også være flere dager i retten og forklare seg som vitne denne gangen, fordi han nå er uskyldig. Så det blir en voldsom mediedekning av denne saken, det må vi forberede oss på. Og etter at disse 8 ukene har gått, så skal jo da retten komme fram til en endelig beslutning. Det er vel grunn til å tenke at denne saken vil bli anket uansett utfall. Det betyr at det vil bli en ny runde i lagmannsretten, så det vil jo gå lang tid før vi får det endelige svaret i Baneheia-saken.
Når rettssaken mot Jan Helge Andersen nå begynner, så er det 2 ting som kan skje.
Prinsipielt kan jo da tingretten enten komme til at det er bevis nok for at han begikk det drapet, eller så kan jo tingretten også komme til at det er ikke bevismessig dekning for en slik domfellelse.
Dette er Morten Holmbo, professor i politivitenskap.
Men det er viktig å understreke at uansett hva som skjer i saken mot Andersen, så er Kristiansen frifunnet og uskyldig.
Og hvis Jan Helge Andersen nå blir dømt, hva blir straffen?
Han skal da dømmes som om alt har blitt pådømt i samme sak i sin tid, og maksimumstraffen er 21 år, også hvis man blir dømt for flere drap. I sin tid så fikk han 19 år for det ene drapet og de andre seksuallovbruddene, og det andre ord, maks 2 år til.
Tror du noen ganger at Baneheia-saken kan avsluttes?
Ja, jeg tror hvis Jan Helge Andersen nå blir dømt for det siste drapet, så tror jeg vi kan slå oss til ro med at denne saken er avsluttet. Du må huske på at vi trenger ikke en tilståelse for at en sak skal bli ferdig, for at det er sannsynlig overvekt at vedkommende har gjort det, og så videre. Så det vi har ventet på i denne saken, i mangel nettopp på bevis, er jo at Jan Helge Andersen skal snu og si «Det var bare meg».
Ja, ja.
Det kommer nok ikke til å skje. Men jeg tror vi kan bli ferdig med denne saken allikevel, dersom han blir dømt for det han nå er tiltalt for. Da tror jeg alle vil legge denne saken død, selv om det fortsatt vil være til stede i vår kollektive hukommelse. Det vil være en sak som vi refererer til, det vil være en sak som vi vet har preget norsk rettshistorie i 20-25 år. Og hvis vi får en frifinnelse, så har det ikke vært nok bevis, må vi nesten liksom slå fast.
Ja.
Og det er bra. Og det er bra for Jan Helge Andersen, og på en måte bra for rettssikkerheten. Men samtidig så er det også en fallitterklæring for rettsstaten, fordi det har blitt begått så mange feil gjennom så mange år. Og når rettsstaten på en måte tar sats igjen, altså ved påtalemyndigheten som mener nå at det er sannsynlig overvekt at han har gjort det, tar ut en tiltale og ikke får han dømt, så vil det likevel være, så det vil være begge deler, ikke sant? Ja, ja. Det vil både være en slags seier for rettssikkerheten at vi ikke dømmer en som det ikke finnes bevis nok til å dømme, men det vil samtidig være et stort stempel på det arbeidet som er gjort fra påtalemyndigheten fra dag 1 til siste dag, hvis vi ikke ender opp med en domfellelse.
Du hører på Baneheia, en podcastserie laget av Lyder Produksjoner for TV2 ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. I denne episoden har jeg kontaktet Jan Helge Andersen, Viggo Kristiansen, pårørende til jentene, politiet og politiadvokatembetet i Agder, og tidligere leder for Rettsmedisinsk institutt, Bente Mevåg. Ingen av dem ønsker å kommentere innholdet i denne episoden. De som har laget denne episoden er Svein Tore Bergestuen, Hanna Luna Egeland Mikkelsen og meg, Christian Marstrander. Sondre Myrhol har lydmikset. Musikken er laget av Christian Isak Sandvik og Katinka Sparre. Har du innspill til denne serien, så når du meg på christian@lyderproduksjoner.no.